Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 27 noiembrie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme senină astăzi, tocmai potrivită pentru un epilog de toamnă în care trebuie să fie loc de încurajare, ci nu doar de crize și îngrijorări pandemice.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 5 și 6 grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 7 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 8 și 10 grade.
La Chișinău s-a desfășurat cea de-a șasea ediție a Forumului Mass Media din Republica Moldova. Un prilej poate imperios ca niciodată în noile condiții de criză și de pandemie de a aborda problemele comunității jurnalistice și de a găsi și promova soluții pentru consolidarea independenței editoriale și a calității mass media. Mai ales că, în împrejurările pandemice de acum, mass media independente trebuie să înfrunte un val fără precedent de dezinformare provenit cu precădere din sfera politicului și a diverselor grupuri de presiune și interese. Un interviu la această temă cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre preocupările primarului Ion Ceban. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre rolul jurnaliștilor pe vreme de pandemie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, Parlamentul a acceptat să examineze crearea unei comisii pentru introducerea unui sistem de vot alternativ prin corespondență sau prin internet, pe fundalul presiunii create de participarea masivă a alegătorilor din străinătate la recentele alegeri prezidențiale. O majoritate a deputaților a acceptat ca această propunere să fie examinată săptămâna aceasta. Autorul ei, deputatul platformei DA Igor Munteanu, a spus că toate fracțiunile au fost de acord în discuții cu el să-și delege reprezentanți într-o asemenea comisie pentru elaborarea de amendamente la codul electoral. La cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din 1 și 15 noiembrie a participat un număr record de alegători din diaspora, mulți fiind nevoiți să parcurgă sute de kilometri și să aștepte multe ore la secții de votare din străinătate în condițiile pandemiei de coronavirus, iar unii nu au putut vota din cauza aglomerației sau epuizării buletinelor de vot. Șefii guvernelor din Ungaria și Polonia au semnat o declarație comună prin care își reafirmă decizia de a bloca viitorul buget al Uniunii Europene și fondurile masive pentru depășirea crizei pandemice, în cazul în care mecanismul de accesare a finanțării va fi condiționat de situația statului de drept. Viktor Orban și Mateusz Morawiecki au spus după întrevederea lor de la Budapesta joi că acest mecanism riscă să deraieze blocul comunitar. Potrivit declarației celor doi prim-ministri, mecanismul condiționat folosește definiții vagi și termeni ambigui, fără criterii clare pentru justificarea sancțiunilor. Atât Ungaria cât și Polonia sunt investigate de Uniunea Europeană pentru subminarea independenței justiției, mass media și a organizațiilor neguvernamentale și riscă să piardă accesul la 10 de miliarde de euro. În declarația comună se spune că Polonia și Ungaria nu vor accepta nicio propunere care nu convine uneia dintre țări. Săptămâna trecută, cele două țări au blocat prin veto o decizie esențială privind aprobarea bugetului Uniunii Europene pentru următorii 6 ani și planul de redresare economică post-COVID în valoare de 1,8 trilioane de euro. În România, ministrul economiei Virgil Popescu a anunțat că raportul cu neregulile constatate în privința măștilor de protecție, întocmit de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, a ajuns la parchetul general. Cu o zi în urmă, ministrul spunea că jumătate din măștile aflate pe piață nu protejează împotriva COVID, iar Ministerul Economiei va emite un ordin pentru a obliga comercianții să precizeze acest lucru în cazul produselor neconforme, transmite hotnews.ro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a propus utilizarea denumirii, citez, acoperitoare facială de utilizat în colectivitate pentru meștele care nu sunt nici dispozitive medicale și nici echipamente individuale de protecție. Potrivit proiectului citat de Ager Press, operatorii economici vor fi obligați să afișeze pe ambalaj și la locul de comercializare această denumire. Limba rusă și-ar putea pierde statutul de limbă oficială în Kârgâzstan. O propunere privind excluderea din Constituția Kârgâză a normei care prevede că limba rusă este limbă de stat în această țară a fost înaintată de unul din membrii Consiliului Constituțional de la Bishkek, Saredin Toraliev, în cadrul ședinței de joi a Consiliului, informează Radio Azatik, Serviciul Kârgâz al Europei Libere. Kârgâzii nu vor învăța propria lor limbă dacă nu au nevoie de ea, a spus Toraliev, potrivit căruia a venit timpul când Constituția trebuie să-i rezerve statutul de limbă de stat în exclusivitate limbii kârgâze. Suntem obișnuiți cu limba rusă și ne-am atașat de ea ca un câine legat. Nu ar trebui să fie așa. Ne putem pierde limba, a mai declarat Toraliev, citat de publicația Aki Press, care nu prezintă însă și reacția altor participanți la întrunire. Conform Constituției actuale, limba rusă este limba oficială în Kârgâzstan. Propunerea de a priva limba rusă de acest statut a fost formulată anterior de noua coaliție politică formată în 2019, care a sprijinit inițierea unei reforme constituționale. În octombrie curent, însă, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul rus, președintele în exercițiu Sadır Japarov a spus că problema în cauză nu mai reprezintă o prioritate. Proiectul noi Constituție a Kârgâzstanului a fost supus dezbaterilor publice pe 17 noiembrie curent. Documentul extinde semnificativ rolul și atribuțiile șefului statului, astfel în cazul în care amendamentele vor fi adoptate, Kârgâzstanul se va transforma de facto dintr-o republică parlamentară într-una prezidențială.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev.
Așadar, pandemia a scos în evidență, a accentuat cu deosebire două probleme cu care se confruntă societatea moldovenească, accesul la informație și falsurile. Nu rare ori, autoritățile și mass media independente s-au pomenit pe părți diferite ale baricadei în această privință. L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, dacă există vreun semn, după dezbaterile din cadrul recentului forum al mass media din Republica Moldova, că lucrurile pot fi remediate în acest sens.
Și da și nu. Dezbaterile din cadrul forumului mass media au demonstrat în continuare că autoritățile, cel puțin cele care sunt acum la Parlamentul Republicii Moldova și la guvern, nu au atitudine proactivă de o manieră să soluționeze problemele jurnaliștilor. Ei așteaptă să vină altcineva cu aceste soluții, dar chiar și atunci când primesc aceste soluții sub forma unor proiecte de legi sau amendament al legile existente, nu întotdeauna sunt deschise să le examineze. Chiar dacă și ministrul Justiției, Vadim Nagachevski, și președintele Comisiei Parlamentare pentru Media, Adrian Le Vedinski, oarecum au lăsat să se înțeleagă că sunt deschiși pentru colaborare, lucrul ăsta nu este chiar așa, deoarece chiar cu o zi înainte de forum a fost înregistrat un proiect de lege care modifică codul serviciilor media audiovizuale pe câteva segmente foarte importante, cum ar fi retransmisiunea programelor de peste hotare, volumul produs la autohton, dar și mai grav, această lege, proiect de lege, prevede și anumite impedimente sau restricții pentru jurnaliști în ceea ce privește utilizarea unor informații, adică dacă legea va fi adoptată, instanțele de judecată vor putea obliga jurnaliștii să-și descopere sursele de informații. Iar acest proiect de lege nu a fost sub nicio formă consultat cu societatea civilă, cu comunitatea de experți în domeniul media. Acest lucru, în opinia mea, accentuează odată în plus că există agende paralele, una transmisă public că este vorba de o deschidere pentru a implementa legi în favoarea domeniului mediatic, iar o altă agendă, cea reală, de fapt, a politicienilor din Parlament, urmărește interesele personale ale unor politicieni sau grupuri de interese care controlează media. Pe de altă parte, tot la forumul Mass Media 2020, doamna președintă aleasă Maia Sandu a transmis un mesaj mobilizator și de susținere a presiei independente și a promis să susțină deschiderea autorităților pentru presă. În același timp, practic toți ambasadorii străini prezenți la forum, fie fizic, dar și cei care au transmis mesaje online, au accentuat importanța ca autoritățile să aibă o atitudine diferită față de problemele mediatice, să instituie un control mai strict asupra activității Consiliului Audiovizualului, în sensul în care această autoritate publică să răspundă interesului public și nu interesului de partid îngust și să lupte împreună împotriva dezinformării.
Vorbind despre dezinformare, președinta aleasă Maia Sandu a discutat în cadrul forumului despre această nevoie de eliminare a tuturor posibilităților prin care, citez, dezinformarea înflorește în Republica Moldova. Dar ce alimentează această nevoie de dezinformare? Ce instrumente pot fi folosite pentru a o descuraja, cel puțin?
Răspunzând la prima parte a întrebării, cine și ce alimentează nevoia, cu ghilimele de rigoare, de dezinformare, este lupta politică. În special, campania electorală pentru alegerile prezidențiale a demonstrat că în vâltoarea acestei lupte, politicienii recurg la cele mai josnice metode, iar dezinformarea este una din aceste metode, prin care ei demonstrează inclusiv lipsă de respect pentru alegătorii acestei țări, ori oamenii sunt hrăniți cu tot felul de chestii absolut false și tendențioase care nu țin cont de realități și se dovedesc a fi până la urmă baloane de săpun, însă oamenii înțeleg asta mult prea târziu. Și președinta aleasă Maia Sandu și reprezentanții ambasadelor străine în Republica Moldova au accentuat nevoia ca autoritățile să se implice în lupta împotriva propagandei și să nu fie ele generatoare de propagandă și de fake news-uri. Acest lucru poate avea loc de comun acord cu sau în colaborare cu instituțiile media, însă în condițiile în care politicienii, care sunt și ei deținători de media în multe cazuri, utilizează platformele mediatice nu pentru informare, ci din contra pentru dezinformare, acest lucru este foarte și foarte complicat. Sperăm foarte mult că de acum încolo, cel puțin una din instituțiile statului, președinția Republicii Moldova, va genera informație obiectivă care va fi în măsură să ajute la dezmințirea unor mituri cu care, din păcate, și unii deputați în Parlamentul Republicii Moldova, și aici pot să vă dau și lista celor care nu se ocupă cu altceva decât cu transmiterea unor informații eronate, și ar fi vorba și de Bogdan Țârdea, și de Nicolae Pascaru și de alți deputați care, așa cum spuneam mai devreme, în lupta lor politică utilizează falsul ca pe un instrument.
Totuși, despre importanța combaterii dezinformării s-a discutat inclusiv la forumul Mass Media de anul trecut. Au acum mass media și instituțiile statului o agendă clară, comună, de combatere a dezinformării?
Nu, pentru că în perioada de la forumul din 2019 până la actual nu s-a întâmplat nimic relevant din acest punct de vedere. Autoritățile nu au întreprins absolut nimic pentru a consolida această relație împotriva falsurilor, chiar dacă ele însele, autoritățile, adică s-au tot plâns că au existat multe știri false, inclusiv în perioada pandemiei, care continuă încă. Deci, în afara declarațiilor și acuzațiilor, în unele cazuri justificate, în altele folosite cu scop de a intimida instituții de media critice în adresa guvernării, deci în afara acestor declarații nu s-a întâmplat nimic. Și tocmai din acest motiv, aceste mesaje transmise de către reprezentanții străini, ambasadorii prezenți la forumul Mass Media, sunt foarte importante pentru că lucrurile nu pot sta în punctul mort. În acest moment, noi chiar suntem într-un punct mort și nu ne-am mișcat absolut deloc timp de un an de zi.
Și dacă ar fi să concretizăm, iată, într-o lume ideală, ce ar trebui să includă cu prioritate un asemenea angajament?
Principalul lucru care trebuie să se întâmple este ca de fiecare dată când în spațiu public apare o știre falsă sau distorsionată să existe o reacție imediată din partea autorităților. Iar în situația Republicii Moldova, când agențiile guvernamentale sau ministerele se tem să transmită anumite mesaje pentru că nu sunt convinse că asta cumva coincide cu dorința celor de la guvern, primul ministru, președintele sau președinta Parlamentului, lucrul ăsta nu se întâmplă. Există echipe de jurnaliști în Republica Moldova care sunt dedicate verificării faptelor și luptei împotriva falsurilor mediatice care au intoxicat spațiul mediatic și în general societatea moldovenească. Însă eforturile lor de fiecare dată se ciocnesc de dezinteresul autorităților de a furniza anumite informații și o să vă dau și exemple concrete care țin chiar de pandemie, când comunitățile jurnalistice, profesioniștii media au umblat după autorități câteva săptămâni bune ca să confirme anumite de informații care au apărut și care nu puteau să rămână în afara spațiului mediatic. Trebuiau verificate. Nu poți verifica informația dacă nu ai o reacție din partea autorităților. Dacă autoritățile vor lăsa lupta cu dezinformarea doar pe seama jurnaliștilor, asta ar însemna practic că ele se autoizolează de la acest lucru și asta nu va duce cu siguranță niciun rezultat pe care îl așteptăm cu toți.
O precizare aici, vorbind despre accesul la informații, această reticență a autorităților de a oferi informații corecte și punctuale ce țin de coronavirus este un trend global sau o caracteristică a realităților moldovenești?
Nu este doar ceva specific strict pentru Moldova. Colegii din alte țări la fel s-au plâns pe impunerea unor restricții nejustificate pe timp de pandemie, însă Republica Moldova totuși, din punctul meu de vedere, este un caz separat pentru că la noi, să ne aducem aminte, a fost nu dublat, dar triplat termenul de oferire a informației în baza legii privind accesul la informații în loc de 15 zile, 45 la noi, nu în altă parte. Curtea Supremă de Justiție a adoptat o hotărâre absolut neconformă bunilor practici europene prin care a declarat legea privind accesul la informații desuietă pentru ca ulterior să-și retragă această decizie. La noi, nu în altă parte, președintele țării, în loc să fie omul care să consolideze societatea și să ajute la depășirea crizei, el singur a fost persoana care a diseminat fake news-uri în societate. Și nu a fost un singur caz, au fost mai multe. Deci situația în Moldova este oarecum diferită și mai gravă în raport cu alte țări. Dar, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, da, și în alte țări au fost impuse anumite restricții, însă aceste restricții trebuie să fie justificate pentru o societate democratică. Ori, dacă sunt introduse, cum s-a întâmplat, de exemplu, și cu celebra dispoziție a președintelui Consiliului Audiovizualului din primele zile ale pandemiei, ale situației de urgență, când el a impus practic cenzura în televiziunile din Moldova, deci la noi s-a exagerat foarte mult, asta a afectat și gradul de informare a populației și să ne mai mărăm atunci că aproape jumătate din cetățenii acestei țări, nici astăzi, după ce că avem peste 100.000 de infectați cu COVID-19 și câteva mii de oameni care și-au pierdut viața, deci nici astăzi nu toți moldovenii cred în existența COVID-19.
S-au auzit reproșuri cu precădere din partea unor voci din corul mediatic afiliat guvernării socialiste că forumul n-ar fi fost suficient de inclusiv, că au fost ignorate segmente importante ale mass media din motive ideologice. Cum ați răspunde unor asemenea acuzații?
Nu știu exact la ce s-au referit colegii despre care vorbiți. Ei au avut libertatea să se înregistreze la acest forum și să pună în discuție toate problemele care stau în fața comunității mediatice, toate provocările. Da, în condițiile pandemiei, un număr mic de oameni a fost acceptat ca și prezență fizică în sală, însă toți doritorii s-au putut conecta în regim online. Și tocmai că am avut un forum interactiv din punctul ăsta de vedere, oamenii ne-au putut auzi și au putut interacționa cu noi. De fiecare dată există critici din partea instituțiilor mediatice afiliate unei guvernări sau alteia. La precedentele ediții ale forumului se întâmpla exact același lucru. Instituțiile media din holdingul Partidului Democrat nu participau la forumul, însă criticau deciziile adoptate și dezbaterile care au avut loc. Este o tactică propagandistică până la urmă, deoarece în general forumul a fost unul critic în raport cu guvernarea actuală și rezoluția forumului, proiectul căreia a fost aprobat de către delegați și urmează să fie definitiv în următoarele zile, la fel, constată o răutățire foarte mare a situației presiei din țara noastră din cauza pandemiei, dar și din cauza gestionării defectuoase a acestei pandemii de către autorități.
A fost directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Găsiți interviul și pe pagina de net a postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Criza politică în care se află în prezent Republica Moldova poate fi depășită exclusiv prin organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, consideră avocatul Ștefan Gligor, citat de TV8. Potrivit acestuia, un prim pas ar fi demisia guvernului, care ar putea fi cerută de către cetățeni. Citez: "Noi am mai protestat. Nu este pentru prima dată când societatea noastră a protestat. De data aceasta este chiar pentru o cauză nobilă și nu văd nicio problemă", a declarat Gligor. Comentatorul politic Cornel Ciurea a afirmat pentru Moldova 1 că în spațiul public se discută foarte activ despre dizolvarea acestei legislaturi. Citez: "Percepția în societate este că acest parlament nu mai are multe zile de trăit. Cel puțin toată lumea a vorbit la un moment dat despre alegeri anticipate și atunci când deputații din diferite fracțiuni au planuri serioase și au planuri pe termen mediu și chiar lung, sunt un pic surprins", a afirmat expertul. Limitarea votului diasporei ar fi un lucru foarte grav și partidele care nu sunt de acord cu limitarea trebuie să facă tot ca acest lucru să nu se întâmple pe cale legislativă. De această părere este directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, citat de IPN. Potrivit lui, partidele care mizează pe votul diasporei, dar și care înțeleg importanța ei în viața socială și economică a țării, trebuie să nu admită limitarea votului. Societatea civilă, care are și capacitățile de diplomație publică, ar trebui să explice necesitatea respectării dreptului diasporei la vot, afirmă Pistrinciuc. Adrian Ciubotaru scrie într-o analiză pentru Gazeta de Chișinău că votul din 15 noiembrie a fost o reacție alergică a organismului social la Igor Dodon. Citez: "O mare parte a electoratului a mers în continuare pe mâna președintelui în exercițiu, dar numai pentru că a putut face abstracție de persoana concretă a acestuia și de faptele sale", consideră autorul. Unii nu au trecut însă peste nemulțumirea și chiar aversiunea pe care le-o provocase președintele, nu atât ca un politic, ci ca om pur și simplu, și în consecință au stat acasă sau au votat-o pe Maia Sandu, afirmă Ciubotaru. În opinia sa, Republica Moldova trebuie să-și tragă răsuflarea, căci urmează un an plin de încercări. Citez: "Plecarea lui Dodon de la președinție nu va soluționa, desigur, toate problemele țării, dar cel puțin va reduce numărul acestora", conchide autorul. Inițiativa socialiștilor de modificare a codului serviciilor media audiovizuale, precum și cea privind statutul limbii ruse, sunt acțiuni concertate și provocatoare, care vor crea turbulențe în societatea moldovenească, mai ales că nici în prezent aceste prevederi ale legislației audiovizuale nu sunt respectate în totalitate, subliniază comentatorul politic și expertul media Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. Citez: "Nu avem nevoie de asemenea discuții și acțiuni care să polarizeze societatea", consideră Țurcanu. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie că în țară e mai mult haos ca niciodată. În opinia sa, Republica Moldova a avut în ultimii ani două mari probleme, Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. De acum încolo, riscă să mai aibă una, Renato Usatăi, care este la ziua de azi, după Maia Sandu, cel mai potentat lider politic, consideră autorul. În caz de anticipate, iar el asta își dorește, va fi cel mai serios adversar atât al stângii cât și al dreptei, afirmă Grozavu. În opinia sa, este noul cal troian al Rusiei pentru Republica Moldova, cu care Moscova va căuta să compenseze pierderea președinției. Ion Spătaru scrie pentru Noi Mede despre construcția care va apărea în locul restaurantului Doina. El menționează că dezbaterile judiciare privind construirea unui centru comercial și de divertisment supraetajat în locul considerat una dintre cărțile de vizită ale Chișinăului vor continua la Curtea Supremă de Justiție. Litigiul în jurul teritoriului Parcului Valea Trandafirilor din capitală, devenit în mod ciudat proprietate privată, durează de ani buni, se scrie în material. Primăria refuză să permită lucrările de construcție în zona verde, în timp ce instanțele judiciare țin partea dezvoltatorului, se menționează în articol. Autoritățile capitale au apelat la forțele de ordine, intuind în acest proiect o componentă de corupție, se subliniază în articol. Jurnaliștii portalului anticorupție.md scriu că procurorul general a respins solicitarea deputaților de a fi audiat în plenul Parlamentului, pe marginea dosarului vizând frauda bancară. În articol se menționează că Procuratura Generală tratează această solicitare drept, citez, eforturi de a afla cât mai multe detalii din anchetă pentru a-și construi tacticile ulterioare de apărare. Solicitarea deputaților a survenit după declarațiile omului de afaceri Veceslav Platon despre evoluția anchetei în cazul fraudei bancare, se subliniază în material. Maia Sandu a punctat foarte exact prioritățile sale după ce va prelua funcția de președinte, reieșind din necesitățile Republicii Moldova ca stat, și anume relațiile bune cu vecinii, apreciază comentatorul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El a subliniat că relațiile bune cu România și Ucraina ar crește șansele Republicii Moldova de relansare a dialogului cu Uniunea Europeană și a parcursului european al Chișinăului. Citez: Maia Sandu vrea din start restabilirea relațiilor bune cu vecinii. Faptul că ea are aceste întrevederi, prima cu președintele Iohannis, care este așteptat la Chișinău și nu este exclus că poate să vină chiar la inaugurarea Maiei Sandu, poate chiar și președintele ucrainean Zelenski ar transmite la nivel simbolic un mesaj clar că pentru Republica Moldova prioritară este relația cu vecinii, un lucru normal pentru orice stat, a menționat analistul politic. Scoaterea Republicii Moldova din izolarea internațională este prima prioritate anunțată de Maia Sandu după preluarea mandatului, precizează Tăbârță. Despre o nouă scumpire la orizont, scrie portalul moldstreet.com. Prețul petrolului a crescut cu 35% în ultima lună, se subliniază în material. Citez: Creșterea semnificativă a cotației barilului de petrol nu a avut deocamdată un impact asupra prețurilor pe piața locală, se mai scrie în articol. Astfel, de câteva luni, prețurile la produsele petroliere se mențin stabile, cu unele mici fluctuații, precizează Moldstreet. Portalul Agora scrie că un trotuar renovat în urmă cu aproape o săptămână s-a surpat. Ar fi vorba de o porțiune de trotuar de pe strada Mitropolitul Bănulescu-Bodoni la intersecție cu strada Șciusev din centrul capitalei. Citez: Costul total al lucrărilor de modernizare a trotuarelor este de circa 22,8 milioane de lei. În total au fost amenajați circa 44.000 de metri pătrați de trotuar, se precizează în articol. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat o postare recentă pe Facebook a primarului Ion Ceban. Acesta era indignat de faptul că pe trotuarul dintre străzile Tighina și Armenească o stație s-a metamorfozat treptat într-un centru comercial. Citez: Este ilegal, oraș arată ca o piață mare. Nu voi admite abuzuri față de municipalitate și locuitorii orașului. Am încheiat citatul. Ce să spun? Mă bucur că primarul Ceban are asemenea preocupări, că nu este totuna cum arată străzile capitalei. Dacă va reuși să elimine construcțiile cu pricina de pe trotuar, va fi și mai bine. Trebuie să recunosc că primarul dă impresia unui om absorbit de muncă, dornic să primenească urbea, luptă cu tot soiul de construcții kafkiene, repară drumuri și trotuare, amenajează parcuri. Am fost plăcut surprins de pildă să văd un parculeț primenit vis-a-vis de Kentford, la sensul giratoriu de lângă Universitatea Pedagogică. Ronduri frumoase, bănci noi, pavaj excelent. Un parculeț european, doar să nu apară indivizii furioși care distrug tot ce le iese în cale. Firește, există 1100 de lucruri care mai trebuie refăcute în Chișinău. Dar, vorba cunoscută, cu încetul se face oțetul. Se pare că primarul Ceban nu e doar un socialist important, se pare că poate nu numai să-l sprijine pe Dodon în campania electorală. Dacă va lăsa ideologia deoparte, dacă se va îndepărta de orizonturile socialiste geopolitice, ar putea să devină un edil foarte, foarte bun. Asta, de fapt, îi dorim, îi urmărim în continuare activitatea.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
În multe, dacă nu în toate țările lumii, știrile au acum o temă și o distribuție fixă. Tema permanentă e epidemia COVID. Abaterile sunt întâmplătoare sau corelate, așa cum e și ce ascultați acum. Distribuția e de asemenea invariabilă. Mai întâi, expertul, care e mai nou, om al științelor medicale. Apoi, liderul politic, ca slujitor al științei. El apare pentru a confirma prin decizii observațiile expertului medical. Al treilea personaj fix e omul de presă. Desigur, el nu e și om de știință, dar are rolul omului de bun simț, care se pleacă în fața științei. În sfârșit, cel din urmă personaj apare mai rar și o face spre a-și sublinia înapoierea. E vorba de negaționist, cum se spune celui ce are ceva de obiectat. Trupa joacă în fiecare zi 24 de ore din 24. Beneficiarul e spectatorul, care uită de orice altceva și e încurajat să gândească numai cu mintea lui. Pentru Europa Liberă, Traia Lungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7:30. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.